Радио К2.
Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Добър ден, уважаеми слушатели. Вие слушате 15-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е моето бъдеще? Нуждаят ли се управляващите в България от пътна карта в България и правила на движение в регионите?» Водеща съм аз, Илияна Беновска. Участници по Вишегласие. Гост в студиото Николай Николов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Николай Николов е завършил висшето си образование в УНСС, специалност управление на човешките ресурси. 6 години е бил статистик и аналитик в социологическа агенция, в момента координатор международни проекти. От 10 години е член на БСП и е младежки председател на БСП Красно село. На телефона Петър Първанов, кандидат за кмет на община Перник от политическа партия АБВ. Петър Първанов е завършил Мина геоложкия университет, специалност геология на минералните ресурси, занимава се с частния бизнес. Първо да чуе господина на телефона. Господин Първанов, чуваме ли се? Благодаря ви. Ще ви помоля да бъдете по-активен при говоренето и да бъдете по-близо до микрофончето на слушалката, за да не поясняваме непрекъснато тази нужда. Благодаря за което и казвам добър ден и на госта в студиото Николай Николов, кандидат за общински съветник, Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Добър ден.
Добър ден.
Отново обявявам 15-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е моето бъдеще? Нуждаят ли се управляващите в България от пътна карта в България и правила за движение в регионите?» Аз съм Илияна Беновска. Господа, мисля, че сме културни хора, така че регламентът ще бъде да се изслушвате и да влезете в културен спор помежду си. Ако има непреодолими противоречия в тезите ви, да ги изложите с допустими начини и методи. Накрая на дебата ще ви помоля всеки от вас да зададе свой въпрос към опонента. И така, 15-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е моето бъдеще? Нуждаете се управляващи в България от пътна карта в България и правила за движение в регионите». Знаете, че при всеки избори, особено на местните избори, които предстоят на 25 октомври, хората се интересуват от това кой ще ръководи неговото бъдеще в неговия град, област, селище. И това е част от мотивите да гласуват за един или друг кандидат, който пък е представител на една или друга политическа партия или коалиция. Темата е формулирана по този начин, защото ние от Радио К2 смятаме, че България трябва да се ръководи от националните си приоритети на национално равнище и да се екстраполират съответно на местно равнище по начина, по който трябва да бъдат приспособени към съответната община, област или селище. Имате ли визия по това какво е дългосрочното планиране на държавата? Дългосрочно планиране обикновено се сочи най-малко в 10-годишен период. И как това би следвало да се отрази във вашите предизборни платформи като експозиция на тези приоритети на местно равнище? Да започнем с господин Николов по Вишегласие, кандидат за общински съветник, Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Заповядайте, господин Николов, до 3 минути на кръси служението ви.
На първо място, за град София е много важно да знаем къде отиват всичките средства на данъкоплатците. Прозрачност, прозрачност и пак прозрачност. Но примерите са безкрайно много. Като се започне най-наболелите са синята и зелената зона, просто адски много пари потъват там, без да се каже за какво отиват и къде отиват тези пари. Без реално погледнато да ти се запазва място, на което да паркираш, без да се поправя пътната настройка, само отиват за някакви колчета и за една боя. Но предприятието всеки път го чита, че едва ли не е на загуба, а всъщност има много, много пари, които не отговарят. Просто трябва да се намери къде са тези пари. Разбира се, има още доста проблеми в Столична община, като нерегламентираните сметища, като престъпността, като, ако щете, инфраструктура, ако искате по по-крайните квартали и кучета, и тъмнина, и дупки по улиците. И въобще имаме, както сме оказали в нашия официален лозунг, другото лице на София, Всичко се концентрира в центъра на София, в централните квартали, а другите, Люлин, Дружба, Младост, като че ли остават на по-заден план.
Завършите ли встъплението си?
Да.
Благодаря ви, господин Първанов, Петър Първанов, кандидат за кмет на община Перник от АБВ. Господин Първанов, при вас вероятно изложението ще бъде с по-специфични характеристики, защото Перник няма нито размерите, нито функциите на столицата София, но пък това е една бивша промишлена зона, която вероятно има своите други характеристики. Слушам ви.
Да, разбира се. Значи аз искам първо да споделя, вие казахте национални приоритети за 10 години. Определено държавата се нуждае от точно ясна стратегия за развитието в тези 10 години, дори и бъдеще до 50 години. Скоро ми попадна, имах среща с казахстанския посланник, ми подари една книга «Стратегия и развитие на Казахстан за 50 години напред». Ние в България обикновено закърпваме и решаваме нещата на место, яви се проблем, появява се някой, който да бързо да замажаме нещата и да продължаваме. Определено държавата се нуждае от такава стратегия. И трябва да се съобрази тази стратегия със всеки един регион. Както казахте, Перник беше индустриалният център на държавата. Тук работеха повече от 30 предприятия, толкова много работни места имаше, кадри във всяко едно отношение. Аз като кандидат за кмет на град Перник, основната ми приоритет и основна задача като в моята програма е икономическото развитие на града. А в това число създаването на завършването на всичките индустриални зони, създаването на нови, независимо, че доста от тях бяха приватизирани, общината трябва да работи съвместно с частния бизнес, да може да върне отново индустриални облик. Защото каквото и да говорим без създаване на работни места, без създаване на реална икономика, която възплаща данъците, една община, колкото и проблеми да са малко, те пак не може да се решат без нужните средства. Така че приоритета и за създаване на стратегии за развитие на всичките тези региони в цялост и конкретно с община Перник е свързано основно с икономическото възраждане, както на държавата, така и на общината. И проблемите, които аз сега София казаха синя зона, колегата каза, тук в Перник ние пък имаме проблем, че нямаме синя зона. Синя зона.
А трябва ли ви на вас?
И по принцип не трябва. Елате
видите
в момента в града, абсолютно на всяка и където са наспирали автомобили, не може пешеходци да минават, трафика е просто несъобразена с това, което е реалността, което може да си... Имахме синя зона. Покойната госпожа Енакева беше създала, но поради някакви административни пречки се обжалваха в съда и не можа да се отпадна. Не остана време в останата от мандата и да създадеме наново процедурата, но нещата, които ги заложихме за направа за бъдещо развитие на града, като и бив заместник кмет от нейния екип, наистина може много да с неща да се развие. Най-вече цялото това нещо, което казахте, фундаментално промена и създаване на фундамент за градение на всяка една един проблем. Решаване фундаментално, а не да си създаваме на парче, на кръпка и така нататък.
Благодаря ви за това встъпление, господин Първанов. Взимам повод от вашите изложения. Господин Николов спомена за данъците. Това е едното перо, което подпомага фиксирания отпуснат от държавата бюджет на всяка община. Господин Първанов спомена пък инвестиционния климат, привличането на инвестиции, което е друго перо, което подпомага бюджета на една община. Можете ли да проанализирате следната хипотеза? В бюджет 2016 министър-председателят Бойко Борисов заложи два приоритета. Единият е инфраструктурата, другият образованието. Въпрос. Съгласни ли сте вие, господин Николов и господин Първанов, с тези приоритети да бъдат водещи в вашите региони, съответно София и Перник, Какво още бихте добавили евентуално като характерен за мястото, което бихте били общински съветници или кметове, за да може всъщност да се обезпечи бъдещето на живущите в региона. Заповядайте, господин Николов, кандидат за общински съветник в Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Значи Бойко Борисов като министър-председател през 2009-2013 година приоритетно беше създаването на магистрали, като тогава обясняваше, че като направим пътищата от София до морето и така нататък, ще се възроди туризмът, ще дойдат много инвестиции, въобще ще бъдем една туристическа дестинация, нещо, което не се получи, не ги видяхме тези чуждестранни инвестиции. Така че инфраструктурата за бюджет 2016 по-скоро е на по-заден план. Но за образованието съм съгласен. За образованието, за социалната политика, за хората и разбира се за медицинските грижи. Това според мен трябва да бъде приоритет в бюджет 2016. Защото на тези три пера се крепи нацията.
Ако го екстраполирате на местно равнище за София, кои приоритети още трябва да бъдат водещи в на определението на бюджетирането?
Значи, образованието, социална политика, медицинските здравните грижи и отскоро с проблема с сигурността, откакто има тази вълна бежанска.
А циганизацията?
Моля?
Циганизацията, циганските гета в София.
Ами мисля, че е крайно време полицията да си върши работата и все пак да патрулира често и да следи тези работи. Плюс какво става? Плюс незаконното взимане на ток, незаконното взимане на вода. Как не плащат сметки, не плащат данъци. И просто да патрулират по-често, а не хората, софиянци, да се страхуват да минават покрай факултета или покрай някои от другите цигански гета.
Благодаря ви за сега. Господин Първанов, вие, кандидат за кмет на община Перник от политическа партия АБВ.
Значи, господин Борисов с неговата инфраструктура реално до някъде блокира останалата част от икономиката. Факт е, че инфраструктурата трябва да се развива. Определено не може да пътищата в цялата държава, като изключим магистралите или част от новопостроените шосета, като околовръстното в София, ние тук в Перник ни засяга този възел на автомагистрала Люлин, който е влизал в община Перник. Това са добри инвестиции, добро развитие на икономиката в тази си сфера. Но не може да обръщаме само приоритет на инфраструктурата. Докато образованието, как аз ще подкрепя колегата, който казва, аз не знам да има някой човек, който се в управлението, в каквато и да е част на администрацията, държавата, да е против образованието. Аз съм от поколението, което 25 години минахме в прехода. Какво не ни мина през главите и виждаме, че всичко, което се случва специално в образованието, не води нищо добро в държавата. Утрешния ден, децата, които днес учат, точно след 10-15 години, те ще са в основата на икономиката, на държавата, на развитие, на техните плещи ще легне цялата тази държава. И какво ще направим ние, ако в момента не обърнем внимание на това? Основният приоритет наистина трябва да е образованието, икономиката като цяло, не инфраструктурата, отделно перо в нея. Инфраструктура, инвестиции във всяко едно отношение. Ние сме обърнали внимание нашата държава в момента, проекти от пари, това ни е основният двигател на икономиката. Аз съм на мнение, че света е голям и спасение дебне от всякъде, така че трябва да се обърнем глава и извън този кръгозор. Съм сигурен, че тогава нещата може би в цялата държава ще тръгнат на по-добро ниво, както и в частност в Перник. Сигурността е определено много важно ниво. Един кмет задължително трябва по някакъв начин да намери врата или по-скоро начин за осигуряване на тази битова престъпност, сигурността на гражданите, здравеопазването, социалния план, но какъв социален план говорим, ако ние реално нямаме приходи в общината. Като една община не създава някакъв брутен продукт на нейна територия, откъде ще дойдат тези приходи. И общо взето всичко е вързано в основната стои икономиката, която трябва по някакъв начин да я възродим. Благодаря.
Така, благодаря ви много и ще си позволя на шега. Вие цитирахте заглавието на един популярен и много успешен български филм «Светът е голям и спасението ни дебна от всякъде». Аз на една пресконференция, господин Николов, към вас се обръщам. Попитах лидера на БСП, господин Михаил Миков. Така предложихме даже да сложи слоган на кампанията «Светът е голям и ГЕРБ ни дебна от всякъде». Можете ли обаче вие и двамата, хайде, кандидатът за кмет на община Перник от АБВ Петър Първанов е в управляващата коалиция, но вие, господин Николов, като кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП лява България, ще останете в опозицията. Можете ли вие да повлияете по някакъв начин на онова, за което говорим тук от 20 на минути, планирането по приоритети, важни за местната общност и доколко е възможно това, за което говорихте по-отделно и заедно. Данъци, здравеопазване, диференциация между центъри покрайни в София, партньорство с частния бизнес, тук ще отворя в скобича за София, госпожа Фандъкова партнира от почти началото на втория си мандат с частния бизнес, привличане на чуждестранни инвестиции, казахте господин Първанов, възраждане на икономиката. Доколко след като България няма национална доктрина и макар че се повтарям, ще го споделя и с вас, ние сме единствената държава на Балканите, която няма национална доктрина. Национална доктрина има и Албания и Румъния в това число. И Турция. Отварям няколко лъча. Те даже ги осъвременяват често. След като ние нямаме национална доктрина, значи екстраполирана надолу, нямаме и доктрина на региона. Как вие мислите, че може да се управлява ефективно управление в името на бъдещето на живущите? Господин Никола, вие сте.
Значи, ние не сме чак толкова безпомощни. До сега от столичния общински съвет, от 61 общински съветника, 33 бяха на ГЕРБ, което, както знаете, с обикновено мнозинство се приемат решенията. Но въпреки това, нашата група от 15 човека, които бяха с активността си, с въпросите си, с търсенето на информация, с разрешаването на обществени проблеми, успяхме все пак да достигнем до някои неща, като примерно с далавери, с скандали, бяха премахнати кметовете на Слатина, на Витоша. Това е благодарение изцяло на групата на БСП, които бяха уличени в нечисти сделки, нечисти работи. Така че не сме чак толкова безпомощни, още повече, че за сега очакваме, не очакваме ГЕРБ да имат пълно мнозинство в столичен общински съвет. Може би ще имат, ще бъдат на ръба, но със сигурност няма да могат каквото решат това да си го правят. Така че се надявам с активност, каквато сме проявявали до сега, да бъдем конструктивна опозиция и да продължаваме да се борим за интересите на гражданите и на столичани.
Въпросът беше следния. Вие дали имате мнозинство или малцинство, даже не е толкова определящо. По-важно е дали сте в състояние да постигнете съгласие с управляващите и вие като опозиция и с другите партии, които ще бъдат представени съответно в София или в Перник, за приоритетите, но надпартийно. Затова заговори за национална доктрина.
Разбира се, ако са за по-доброто, за по-добрия живот на българите като цяло, било то на софиянци, перничани и ни съвпадат вижданията, да, но ние просто може би имаме различни виждания, как да го направиме. Иначе всички може да се съгласиме, нали, че българинът трябва да живее по-добре.
Кажи, какво има различно? Това всички трябва да се съгласим, че българинът трябва да живее по-добре. Аз напоследък пак се повтарям, но питам, често трябва ли да запишем в Конституцията, че моралът е задължителен? Трябва ли да запишем в Конституцията не убивай, не кради?
Ами, гледайте сега, дори да е записано, това дали ще го спазват хората, не знаеме. Иначе къде са ни различията? Ето, примерно, вие казахте и малко по-рано, министър-председателят Бойко Борисов залага на инфраструктура. Тоест, на пътища, защо не на хората, на първо място?
Е, тия пътища за кого са, не са за кучетата?
Е, добре, да, ама сега трябва да се върна в едното клише, където асфалт не ядем, в крайна сметка.
Но пътуваме по асфалт. В интерес на истината също бях един от големите противници на тая технология, но след като се прибрах за 2 часа и половина от Бургас за София, трябва да ви кажа, че...
Добре, тогава да вметна, ако имаме пари за бензин.
Така, може да отидем. Добре, господин Първанов, вие сте кандидат за кмет на община Перник от АБВ.
Определено е по-добре, наистина пътува човек с по магистралата, колкото и аз да бях противник на това нещо. Факт е, че магистралите подобряват стандарта на...
И вашия трафик от Перник до София също много се подобри.
Намаля, да, определено и аз пътувам за 2 часа до Бургас и живи здрави.
За 2 часа до Бургас от Перник? А?
Така е думат, казахте поне 2 часа.
Ще си устроиме дрифт с вас някакъв.
Еми, просто ще трябва да ни снимат по предаванията, сутрешните ни дават колко километра караме.
Да.
Това кръга на шегата, но трябва да имаме национална доктрина във всяко едно отношение и въз основа на нея местните, на общините, областите трябва да имат някакви приоритети. Тук говорим пак, идват нещата за теснопартийни идеи или пък какво означава добруването на българския народ. А това дали ГЕРБ управлява, дали БСП или в случая АБВ. Мисля, че на обикновения човек вече му омръзна кой го управлява и как. Той иска да живее по-добре, има една реализация на всичките неща, които се случват около него и да се чувства щастлив. Аз лично в моя град ми е омръзнало да гледам депресирани хора, които ежедневно се чуват как да оцелеят с ежедневните нужди.
Колко е населението на Перник в момента?
Община Перник е 103 000.
103?
Да.
Колко е статистическия процент на безработица? Да?
Не мога да ви кажа. Просто
средния за страната е около 9 някъде.
Да, мисля, че надхвърляме. При нас доброто в случая е, че София на 30 км.
Точно,
не знам дали сте запознати 20 или 30 хиляди. Перничани работят всеки ден.
Знам много добре, именно за това отбелязах, че пътя, новия път ви улесни.
Това е основния значение. Независимо от това, пак задръстването са много. И тук е основното, като Перник в община, като един бивш индустриален център с всичките условия, които са създадени от едно време. Ние сме на 3 трасети коридора. Имаме хора, като и кадри, независимо, че и София е на 30 км, пък ако създадеме тук едни работни места, едни предприятия, защо ние да ходим в София, като те обратно може и в София хора да идват да работят тук. Така че, но в основата е някаква точна явна посока, без партийни противоборства, без едни партийни, как да кажа, цели или пък... понеже някой го предлага и това е лошо, понеже от другата партия да не го приемаме. Трябва да седнем и да се обединим всичките около доброто на държавата.
Това е спор няма, но хайде да поговорим по модерната теза за децентрализация на местното управление, за укрупняването на... Чуваме ли се? Чуваме ли?
Да,
нещо някакъв шум. За укрупняване на регионите, за възможната тяхна данъчна самостоятелност, знаете, предизвика доста сериозни реакции предложението на министърът на финансите Горанов, което за сега е замразено за увеличаване на за 2% местен данък, който да може да бъде начисляван от всеки регион. Заповядайте, господин Николов, по тези теми.
Ами, гледайте, някак си не е редно в България да съществуват само големите градове. т.е. една България да бъде само София, Пловдив, Варна, Бургас, а другите градове просто да не съществуват. Така че трябва да се отделя и от бюджета и за
те,
тях.
Те, извинявайте, да, просто по естествен път отпадат, ще ви кажа по две най-малко причини. Няма икономика, работни места, обезлюдяват по тая причина от към младо население, остават само с възрастни хора, които намаляват и по естествени, съжаление, причини. От там нататък нахлумване пък на кръци, цигани и всякакви други на тяхната територия.
Е, това беше, че може би трябваше, нали, да се възобнови икономиката, земеделието, селското стопанство, защото на практика Северна България почти, за съжаление, не съществува. Северна България цялата е обезлюдена и всичко просто тича към по-големите градове, където има повече работа, няма безработица. И не знам, трудна задача. Трудна задача и нелека задача. Трябва да се справим, просто България не трябва да остава 3 или 4 града.
И добре, това не бива ли да се превърне, ще слушайте господин Парамфи към вас тези въпроси, не бива ли да се превърне това в национална политика и в тази връзка да попитам, наблюдавам, това винаги е така, на местни избори всички вкупом се нахвърлят на кандидата на мнозинството, напоследък те са се на ГЕРБ. И се получава една масова атака срещу кандидата на ГЕРБ. Няма ли нещо хубаво, което да може да бъде продължено и развито, примерно от госпожа Фандъкова в София, да бъде продължено от следващата партия и коалиция? При вас също господин Първанов в Перник. Кажете, господин Николов, и ще дадем думата на господин Първанов.
Сещам се нещо хубаво, къде на шега, къде на истина. Разбира се, метрото. Метрото доста помогна за облегчаването на трафика.
Нямаше га истина.
Да, защото на шега казвам, защото не е най-важното за София. Важно е, но не е чак толкова. Но наистина метрото облегчи доста, доста от трафика, доста от пътниците.
Аз ще ви кажа един простичък пример, тук хората от радиото ще ме подкрепят. Нашите професии са свързани с непрекъснато придвижване от място на място и това трябва да стане бързо. Ние не сме кой знае колко хора. Дори да разполагаме с съответния автомобилен транспорт, много по-лесно да се качиш от летището до центъра на метрото, примерно конкретни събития, отколкото да взема едно такси. Първо ще дойда за много по-дълго време, второ ще ми излезе 10 пъти по-скъпо.
Добре, съгласен съм. Мисълта ми е, че ако не дай си Боже се случи нещо на човек, паднеш, чупи си крайник, ако отидете в Пирогов, е ужасяващо самото оборудване на Пирогов, смисъл, количките са, имаше надпис от 43-44 година, не се държат стерилизирани самите инструменти.
Айде да.
Не се знае. Еми...
Това вече беге. Не е вярно. Това не е вярно. За количките съм окей. Стерилизацията, това е.
Да,
Хипократова да клетва, вие. Това съвсем не е вярно.
Мисълта ми, че се държат по някакви смисъл, режат шишето на водата, слагат вътре всичките.
Не знам. Всички?
Всичките инструменти, пък дали ги минават с някакви разтвори. Не е много, не знам, не изглежда добре.
Така е, но отклоните се от основния въпрос. Децентрализация, укрупняване, продължаване на съграденото до тук, а не атака срещу него.
По-скоро децентрализация. И наистина, ако нещо е хубаво, ако нещо е хубаво и си заслужава да се продължи, няма смисъл да се атакува, защото е било на една партия или на друга партия, които са политически опоненти. Ако наистина работи, е действащо и е хубаво, защо не? Защо да не се продължи?
Господин Петър Първанов, кандидат за кмет на община Перник от политическа партия АБВ. Заповядайте.
Определено е децентрализация. По-скоро четох една статистика, че всяка година един средно голям град в държавата изчезва. Това са хора, които една част отиват в чужбина, една част, вие казахте, стари умират, трета част отиват в София, Пловдив, Варна и Бургас. Като последно време наблюдавам и една такава, просто даже не мога да разбера защо, хора от Бургас и Варна и те идват в София. Може би все пак като София, като икономически център и с най-голем икономически ресурс, придърпва тези хора, но в какво ще се превърне в София, ако продължава по същия начин. В момента мисля, че 1,200,000 и крайните квартали вече опират.
Бих казала, почти и към 2 милиона с приходящите.
Да, приходящите, да. Както е тръгнало, скоро ще стане част от Перник, София. Ако продължава
си. Ми, вашите тук, аз познавам цели семейства от Перник, които идват всяка сутрин да работят тук.
Знам, да, затова. Кръгна шега, така не ще.
Няма шега тук, съвсем не ще бъде това.
Но горе-долу така се получава. И основната задача на правителството е да тръгне в тази децентрализация. Нямаме вариант как да продължаваме с това нещо. Статистиката показваше, че официално живущите ще стават 1,600,000 в София, може би ще стават 2,500,000. Ние се стопиме като нация доста сериозна, половината ще избягат в чужбини и накрая ще останем от 3 милиона живущи в София. Другото е една свободна територия за обитаване на пенсионери от Европа, Англия или Германия, и както така си го мислехме доскоро, но се оказа, че бежанците от Сирия може да ги населяват тези територии. Явно може би за като част от територията ни взехли в Европейския съюз.
Сега, не ми отговорихте нищо за това как децентрализацията, вероятно имахте предвид и финансите в това отношение, но как да се стимулират западащите региони, обезлюдените? Каква визия имате? Майде, може би за София господин Николов няма такава задача да го мисли, но за София става специфична задачата. Цигански гета, незаконно населени от цигани с незаконни постройки, с невероятно лоши битови условия, не знам дали сте ходил по тия квартали, с отсъствие на детски градини и лечебни заведения, училища, същевременно с наличието на огромни богаташки къщи на местните тамади, на циганите, които им дават пари под лихва, въртат проституция, наркотици и всичко, което ви дойде на ум, свързано с излизане извън закона. Тук този проблем, той в Перник, ще каже господин Първанов, но тук специфично, как ще се справите вие с наличието, не обезлюдяването, а прииждането даже на такива?
Тук вече трябва да помогне и държавата, и държавата наистина трябва да помогне много стабилно за този проблем, защото да, за малцинствата всичките имаме равни права, но се оказва, че нямаме и равни задължения. Стените могат да си плащат сметките, да ходят.
Не били ги равните задължения, ама дали се упражнява закона, равнопоставена въпрос. Да.
Затова казвам, че Министерство на вътрешните работи има голяма задача тук да помогне и наистина да влезе и да си свърши работата, да следи. Аз не знам репортаж, който вече да не ходя по новините, който да няма да закачат незаконно токи. Това да се казва, и всички в това гето знаят кои предлагат този ток, на какви цени ги предлагат или на какво нещо трябва да направят. В случая в момента е за гласове. Защото те викат.
Мастава ли го това конкретния случай? То е друго. Но изобщо това е как се казва, практика, това е философия на управлението.
Просто за детските градини също е страшно, особено тази точкова система.
Не, за детските градини горе-долу с българчетите се оправяме някакси в София, но питах ви специално за специфичните региони, населени с ромско население, които вероятно ще бъдат инжектирани с прииждащи бежанци, защото те няма да могат да останат още много дълго в центъра, взеха мерки МВР за тях и те съзнават всъщност, виждате, че и центровете за разтъняване са изнесени.
За тези бежанци, първо трябва да видим кои от тях наистина са бежанци. Защото има една статистика, че примерно един на всеки 6 или на всеки 7 наистина е бежанец. Другите просто казват, нали, виждат ги, че са с по-тъмен цвят на кожата и просто преминават, използват България като една дестинация, за да отидат до Европа. А това, че пак проблем на МВР, може би на Военно министерство, ние просто нямаме граница. Ние сме външна граница на Европейския съюз. А се оказва, че сме абсолютно беззащитени. Аз си спомням преди
Може вчера би... министър-председателя каза, че да бъдем благодарни на Турция, че те практически ги въздържат в момента от сирийска страна.
Еми, не знам колко да сме благодарни, при положение, че преди две години буквално едни крави от Турция, болни с шап, си минаха през нашата граница, нали? И се чудиха какви снайперисти да, да отстрелват кравите. Значи ние нямаме дори една телена ограда.
Вече имаме. Господин Първанов, вие, кандидат за кмет на община Перник от АБВ.
Значи тук пак говорим до това, което трябва да се направи в всяка една община, е икономически да се развие тази община, за да може хората да не напускат, да остават тук, да имат работа, да създават семейства, да раждат деца, защото в един прекрасен момент, пак ви казах, всяка година един град изчезва, накрая ще изчезне цялата държава. Това непрекъснато си го слушаме, който и политик излезе, непрекъснато го говори, но да сте чули някъде нещо, някой да е предложил точно и конкретно решение.
За какво?
Аз от един полет, решаване на децентрализация, за някаква национална стратегия.
Почва да се води диалог, аз това и попитах.
Да, това е, но за 25 години нещо тръгна да се прави в това отношение. Но според мен основното лично, специално за мен, за град Перник и като кандидат кмет на града, основното е възраждане на икономиката в града. Не, това включително и за всички общини. Аз лично като така, завършил в минно-геоложкия техникум, това, което учихме в икономика на мините, създаваше, от държавата създаваше работещи рудници или минодобивни комплекси, независимо, че те не бяха на такава печалба, не излизаха печеливши предприятия, но с цел за задържане на хората в този регион. Трябва да се помисли, може би, в такава насока, трябва да се помисли в някакви облагодетелстване на самите инвеститори в дадените региони. Ние обикновено, може би, обръщаме и внимание на основно на чужите инвеститори, а трябва да се погледне и тук в нашата държава. Самите ние, може би, това, че не сме научени и не сме предприемчиви до някъде. Времето, в което сме живели и хората при това, няма този предприемачески дух. Но трябва да почва...
Знаете, че прекъсвам, но няма данъчна диференциация. Каква мотивация да има един инвеститор да дойде, примерно, в Перник? Ако вие нямате възможността да му предоставите възможност реално да данъчни облегчения...
Това е факт, който наистина...
Това се забива в Перник.
Аз като бях лично заместник кмет в последните ми дни от мандата, положих усилия за създаване на сертификат клас В. Това е специално за общините, този сертификат.
Да.
В община Русия мисля, че само го има в държавата. Не знам, за последната година може да види някои други общини. Това са неща, които облагодетелстват даден инвеститор. Осигуряване на терен без търк, осигуряване на някакви данъчни облекчения, присъздаване на правен брой работни места. Всичко това нещо трябва да се пилоти в една наредба и да се гласува съответно от Общинския съвет, за да може да се създаде реалното икономическо установка, в която да инвестира даден инвеститор.
Така, сигурност. Ние няколко пъти се въртим около тая тема. Казахме, че един средно голям град обезлюдява годишно България, но аз ще ви напомня и последната статистика, която излезе. Мисля, че днес се направи, да не бъркам, сравнение с Пазарджик по население, че загиват толкова хора по пътищата. По любимите ни пътища, за които спорихме преди малко, те ли трябва да бъдат приоритет или не. Но също, ако прибавим и статистиката от убийства, изчезвания и така нататък на хора, стана практика да вече да посрещаме с с закоравяла душа престъпленията. Те станаха разменна монета. Какво имате вие възможност на местно равнище да правите извън органите на реда, които са държавни? Да, София има общинска полиция. Не знам в Перник имате ли такова образование, но В София общинската полиция първо е много малка на брой, второ нейните правомощия са ограничени. Как ще обезпечим сигурността? Господин Николов, кандидат за общински съветник от Столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Наистина това е много тъжно, още повече и с последния пример с прохода Витиня, който имаше доста статии. Аз наистина не мога да се съглася, че примерно мога да кажа, че е високата скорост. А сега минах тук покрай подлеза на НДК, от всякъде капеше, просто валеше вътре, не мога да се го обясня. В подлеза вали отгоре, което при минусови температури
ще се зали. Където ремонтират на НДК?
На НДК отдолу, където минава трамвая.
Дето бяха ти колите?
Да. Там просто се изсипва, нали, нещо, което не знам. Странно и то в европейска столица. Това е, иначе наистина много, много неприятно, че всяка вечер новините започват с поредното убийство или поредното изчезване или и не знам какво трябва да се направи. Може би ето един добър пример, който все пак да кажем и някои добри примери. В мандата на когато първият мандат на Бойко Борисов, мисля, че бяха една акция синя светлина през нощта, просто патрулките да ходят с запалени лампи. Може би това би помогнало до някой.
Не, това беше още от Богомил Бонев, ако не се лъжи. На Костов преди. Как ти е? И?
Аз съм малко по-млад, спомням си само.
Така,
само на Бойко Борисов. И полицията да си върши работата. Просто да си върши работата и държавата каквото има да подпомага с дали с оборудване, дали с някакво по-специално обучение. Просто трябва да им се вземе страха на тези хора, на престъпници. Просто трябва да се...
Един малко страничен въпрос. Волен Сидоров, нали знаете какво се случи там с него? Петък вечер. Полицията, МВР, прокуратурата, всички институции реагираха светкавично. Това замислихте ли се? И на какво реагираха всъщност? Така ли реагират при битови инциденти, убийства, кражби?
Гледайте сега, аз не знам дали Волен Сидоров е най-удачният пример, защото аз си спомням как един път един ваш колега от друга телевизия пред Народното събрание там удраше го, нали, полицията беше до него, не смееше нищо да му направи, защото е народен представител.
Колко го удраше?
Просто...
Не е цвета. Аз му казах, беше в неделя при мен, опитах, защо се на тебе ти се случват такива работи.
Да, въобще и там и Луфтханза, и магистралата. В смисъл, знаем и си го.
Но все пак, така ли реагира emergency полицията винаги?
Не. Не. Това е категорично. А би трябвало да реагира така.
На съвсем други работи.
Би трябвало да реагира така и трябва да идва за секунди.
Не.
Аз не си спомням последен пример личен. Имаше, сега не знам колко е удачна тази система, 112. Бях видял изоставена чанта под новия мост, който са го направили в основите. Звъня, за да дам информация, че има изоставен странен предмет. Еми, 2 минути не ми отговаряха. 2 минути, в която аз съм в такава ситуация, не примерно има кръци в дома ми, нали, нападат ми или така.
Да.
Нещо друго.
Господин Първанов, сигурността?
Да,
на национално и на местно равнище.
Национално. Вие казахте сигурността, убийства, катастрофи. Аз бих добавил самоубийство в тази ситуация. Наскоро четох една статистика колко много самоубийства има, които никъде не се водят като... Не се съобщават, те се водят като статистика. Това са отчаяни хора, които да посегнеш на живота си, какво ли е минало през главата. Но за тях единствено значи не може би по някакъв... Възвръщането така се връща на икономическата обстановка в страната. Убийствата, грабежите пак е свързано с това. Аз спомням може би 2007-2008 година, как специално грабежите в битовите кражби бяха намаляли доста. Реално имаше, имаше хората къде да работят, имаше какво да се прави. Той не с един човек изкарваше 100 лева. За какво да ходи да краве за 50 лева, да си излага на риск. И всичко е свързано с цялото това нещо. Докато за катастрофите, пътищата, там единственото решение е строги и бързи и мерки във всяко едно отношение. Купуват едни автомобили, които половината от хората, които ги карат, не знаят точно колко кони управляват. Оттам създават предпоставки за всякакви вид ПТП-та. И по никакъв начин не може полицията ги озапти. Аз съм наскоро, даже този ден имах среща с инвалидите. Арогантността е до там стигнала в държавата, че може ли такъв човек да спират на всяко едно парко място, където е обозначено за инвалид. Това е културно възпитание, но тя се възпитава чрез санкция. Да не мислите, че германците са по-културни от нас. Напротив, бъркат му се в джоба и тогава той прави всичко, както му се каже. Ние седиме, говориме си, дебатираме. Полицията не може да направи този, защото този е бил депутат, този е син, меди си, кой си. И оттам цялата държава е една шурава джанащина, в която се чудиме на какво положение сме и защо продължаваме да задълбаваме, а не излизаме от нея. Създаваме ни точни ясни правила при нарушение съответната санкция и да видите колко дисциплинирани всички ще станеме и колко добре ще сме подредени в държавата.
Добре.
Но не само да си говорим, а да го изпълняваме.
Точно така е. И от тук, пак се връщам в началото на разговора. Национални приоритети, национално съгласие. Ето, вие тук, дамата, нали, противопоставими сте, макар че двете партии сте леви, но всяка от вас се стреми да постигне друго обществено въздействие и макар да се стремите към един същия електорат. Но до тук вие нямахте кой знае какви различия в принципните неща. Не е ли възможно тези избори, сега се някой трябва да се почнат някъде да дадат основание за гражданска инициатива, не само за управленческа, да тръгне отдолу нагоре предложението за съответните реформи, защото всеки регион има специфични проблеми, но в крайна сметка те са общо взето едни и същи за държавата. Кажете, господин Първанов, вие.
Значи основното е това наистина. Реално премиера, колко ти да ни е премиер Слънце?
Колко ти какво?
Колко ти да ни е премиера Слънце, как обичам да се шегувам, той не може да...
Ми те го правят Слънце. Що се обръщат към него за конституционната реформа, за корупционната реформа, за енергетиката, за образованието, за... Кво ли не?
Не съм толкова голям фен, може би, но вече почвам да го съжалявам, ако може да огрее навсякъде, но няма как да се случи. Основното е, че имаме депутати в всеки регион. Имаме проблеми, които трябва да седнат местните депутати. Лично тук в Перник са 4 от всички партии. Аз не съм ги видял един път да седнат да си разменят две приказки какво ще направим за региона в Перник. Тук се гледаме в партийната тясна линия. Ако може някъде нещо да се да си попречиме да се случи, а не да вземем решение да се направи. И оттам идват тези проблеми в държавата. Трябва да седнем да се погледне всеки регион проблема. Това са депутатите в региона. Има области, има кметове на дадени общини. Да се изчисти тази стратегия на местно ниво, да се подаде на национално и въз основа на това нещо да се прави вече цялата стратегия, доктрина и всичко, което е необходимо.
Така, господин Никол, вие... Имате ли различия с господин Първанов?
Не, и аз съм съгласен, че трябва да почна отдолу нагоре. Съгласен съм, че всички трябва да седнем на една маса и да си поговорим. Единственият проблем, че
и
това...
И да почнем да действаме, обаче, с извинение, след говоренето.
Да, единственият проблем е, че това си оговорим вече 25 години. Как трябва да седнем на една маса?
Ами помръдат разни работи, ама...
Може би ще стане, ама... Ще видим.
Господа... Имате право на по един въпрос с един към друг и моля отговор в рамките на минута и нещо, за да ви остане и още по една минута за обращение към избирателите. Заповядайте, господин Николов, задайте въпрос към господин Първанов.
Да, въпросът ми към господин Първанов е как ще успее да задържи младите хора в Перник? При положение, че едва ли всички млади, говорихте за развитие на икономиката, едва ли всички млади ще искат да работят като миньори или като служители на гарата? И ако мога да ви подам една идея, която може би си заслужава, понеже имам доста приятели в Перник, всички младежи отиват да гледат кино в София, просто защото в Перник няма.
То в Перник няма и театър.
Има театър, моля ви се.
Къде? Той не затихна ли? Той беше един от най-добрите театри. Така ли?
Не чух, извинявайте.
Беше един от най-добрите театри, така ли?
Беше и в момента работи, да.
Отдавна не съм чувал.
Милиона се ремонтираха, пуснаха го точно преди година и половина, мисля.
Да, репертуар е добър ли?
Аз съм ходил два или три пъти, но различно.
Помня, че Перник правеше, явления.
Но тук в момента това е проблема, че са гостуващи театрите.
Да.
Имам нашата тук театрална група, не мога да ви кажа какво е.
Отговорете на господин Николов, да не се отклоняваме с театъра.
Единственият вариант да задържиме младите е чрез високи заплати. За съжаление, в нашия град много трудно се дават такива заплати. Друг е въпросът пък, че младите хора, те се на някакси възпитанието ли тези 25 години, всеки иска да почне със стартова заплата 2000 лева.
Ми имат нужда, бе, господин Първанов.
Ми имат нужда, всички имаме нужда. Аз съм сигурен, че и господин Бил Гейтс има нужда още от пари. И на него не са му стигнали, но го прави, може би, най-щастливия човек в света.
Да, да, тия хора, сега съгласете се, аз като ви слушам, ние сигурно сме връзници с вас, но тия хора трябва да се оженят, да родят деца, да имат апартаменти.
Така е. Факт е, че всеки един от нас
трябва да
заложи някакви приоритети, както говорим сега за националната стратегия, така и всеки един от тях трябва да заложи на нещо, да почва работи. Те половете на този труд след 5 години ще дойдат. Не може да почнем да работим от първата, излизаме от училище и почваме 2000 заплати, ако може началник.
Еми скоро, скоро да ви кажа само един пример. Николай Михайлов на Трейс Груп. Един от най-големите строители. Ми каза в едно предаване, че той предлага стартова заплата на шофьори, господин Николов, по 2000 лева. И те го питали, как ще работим. Той каза, всеки ден ще работите, как я мислите вие тази работа. Ще работя всеки ден за 2000 лева. И няма хора.
Значи, вижте, ако може да ми дадете координатите на Николай Михайлов, с радост да бих отишъл да работя за него.
Аз искам само да ви спомена различен опит. Защото аз основно работя с цялата държава като строителен предприемач. В бума на строителството давахме 2000 лева на технически ръководител.
Носещ отговорност, не шофьор.
Да, факт е, но мой колега направи експеримент, защото беха недоволни от това нещо. Увеличи заплатите на всичките на 5000 лева.
И падна качеството.
Никаква разлика не се прави.
Не, аз съм го правила това като работата. Увеличавам заплатите, да, и пада качеството.
За определено има ги. Но трябва всичките да седнем да направим така, че наистина младите хора да ги задържим. Защото ако си тръгнат от специално от моя град, утре той ще замре, ще стане един от тези, които всяка година изчезват.
Така, значи имате настройка.
Основното е, че задържиме работниците в града.
Задайте се сега въпроса към господин Николов, че изтича времето.
Малко ми е трудно в София да му задам въпрос, но наскоро се сблъсках с един проблем на Национален парк Витоша.
Какво?
Ние като съседни общини, какво ще направим да подобрим туризма в парк Витоша?
Въпросът е хубав. Айде сега, господин Николов, вие сте, аз съм планинар.
Между другото, с младежкото обединение на БСП Перник, понеже сме работиме заедно и се подкрепяме и се поддържаме, преди 2 години сме ходили, сме маркирали екопатеки заедно, като почнем от нашата страна и прекусим от другата за Перник, но не знам, може би такива доброволнически мероприятия, може би филм наскоро сега гледах.
Вижте, малко момче, само ще ви кажа нещо, господин Първанов ще ме подкрепи. Замислил ли сте се, че примерно няма лифт построен след 89-та година, след преврата към демокрацията. Така ли е, господин Първанов?
Така.
Големия лифт.
В Австрия там е само лифто.
А?
Отидете в Австрия.
Не, не. Исках да кажа, че няма такава инвестиция, изобщо това би трябвало да е дълг на държавата. Примерно, моите деца страдат, че закриха София Ленд в София.
На господин Николов, в това, като заместник, сме имали няколко срещи с Национален парк Витоша, защото опираше въпроса и за съвместното работа, както на община Перник, община София и Национален парк Витоша. Те хората поемат някакви инициативи, но с общи усилия ние може да създадем наистина. Аз съм може би от хората, които си израсли в планина Витоша. Аз излизах на разходка всяка седмица в пътеките. В момента няма една, поне от страна на София, няма една нормална пътека. Даже онзи ден чух, че се сгазили един човек и той се разхожал по пътя, не по пътека. Затова е случило така моето събуждение на близките му, но това са нещата, които трябва да следваме общо. Господин Николов, му пожелавам успех да влезе в местния парламент и с общи усилия кмета на Перник, кмета на София и директора на парк Витоша трябва да се направи така, че да може да развиваме това. Ние искаме да възпитаваме и образоваме децата си. Ние като не може да ги изведеме и ги оставяме в компютърните зали по цял ден и чрез това, като не ги извеждаме след природата и им вменяваме от малки някакви приоритети и ценности, вече всичко друго е безмислено.
Така е, и аз добавям само за информация да си помислите и за това и във връзка с въпроса на господин Николов и нашата загриженост за и развлечението на децата. Паркът София Лен трябва да е държавен, така както е Пратера в Виена, така както е в Париж Дисниленд и така нататък. Защото тия деца няма наистина къде да ходят. Сега се мотаят по компютри, по кръчми, по улици. Али? Добре, финално обращение. Господин Николов, слоган, бюлетина, рутините неща. Господин Николов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България.
Добре, тук момент е да кажа, че нашия кандидат за столичен кмет е професор Михаил Мирчев. Много интелигентен, образован човек, така харизматичен. Кандидатите ни за общински съветници са подготвени. Имаме
водача на листата ви, Калоян Паргов. Не го пропускайте това.
Водача на листата Калоян Паргов. Имаме много юристи, учители, младежи. Аз съм един от младежите. Сега и
ако колко може... Колко са
години? 28 години.
Добре.
И съм на 17-то място в нашата листа.
Няма да влезете.
Зависи. Аз съм един от тези, които ще се възползва от правото на преференциален
вод. Колко имахте вие?
Ние имахме 15.
15, нали? Аз за това късах.
15 на ръба съм, но като доста от моите другари, аз ще се възползвам от правото си на преференциален вод.
Добре. Господин Първанов, вие, кандидат за кмет на община Перник от АБВ.
Аз искам първо да призова всичките жители, както на общината, така и в цялата държава, да ходят да гласуват. Обикновено 40-50% са гласуващите. Това наклоня везните.
Ама не ти да ме гледаш мене, а ти трябваше да го произбереш. Извинявайте, уважаеми слушатели, не ми дадоха знак от апаратната, че трябва да произберем господин Първанов, изтече му часа, само за секунда сега ще. Вие слушаме, ние провеждаме в момента 15-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема какво е моето бъдеще. Нуждаят ли се управляващите България от пътна карта в България и правила за движение в регионите? Водеща Илияна Бановска, гости в студиото. Николай Николов, кандидат за общински съветник, столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България, и Петър Първанов, кандидат за кмет на община Перник от политическа партия АБВ. Имаме вече връзка с господин Първанов. Господин Първанов, извинявайте, грешката е
да,
наша, че не просто има един час, можем да ви държим на линия, защото сте на мобилен телефон.
Не знам докъде чухте, но основното е всички.
Чухме ви съвсем.
Да
ходят да гласуват.
Да може да в край крещата да не се оплакваме, а ние самия си решиме съдбата. Аз съм, както съм кандидат на АБВ за град Перник, така съм и водач на листата. Бюлетината е номер 4. Нашата листа е наистина изградена от доста сериозни хора, както присъствието на младежите е доста добро, така и на професионалисти в първите места, които са се доказали пред годините в управлението на общината, на полицията и във всеки една от сферите в обществения живот.
Благодаря и на двамата и ви желая успехи, наистина, ако може да продължите да мислите по, така, по сближаването на позициите в интерес на нас, вашите избиратели. Другото е събичен, събично, да, събично няма значение. Благодаря ви още веднъж. Казвам довиждане на господин Петър Първанов, кандидат за кмет на община Перник от АБВ. Има благодаря за това участие и казвам и довиждане на господин Николай Николов, кандидат за общински съветник в столичен общински съвет от местна коалиция БСП Лява България. Благодаря ви за това участие.
Благодаря.
Уважаеми слушатели, вие чухте 15-ти предизборен дебат в ефира на Радио К2 на тема «Какво е моето бъдеще? Нуждаят ли се управляващите в България от пътна карта България и правила за движение в регионите?» Утре, отново от 17 часа, ще чуете 16-тия предизборен дебат в ефира на Радио К2.
Радио К2. Местни избори 2015 година и информационно-разяснителна кампания за национален референдум. Купуването и продаването на гласове е престъпление.